Eestimaa ärka.
Eestimaa.
Eestimaa
ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Lugupeetud kuulajad, meil on rõõm taas kohtuda Anu Väliahoga ja seekord üksinda. Muidu ikka öeldakse Anu ja Juha Väliaho. Ja sel juhul, kui räägitakse Anust ja Juhast, siis räägitakse Venemaast ehk välismissionist. Mina olen Helle Aan ja olen Anu täna palunud stuudiosse hoopis teisel teemal sellest, et mis Eestimaal juhtub. Mis sa arvad, kas Eestimaa ärkab Jumalale? Kuidas on need märgid? Kas sa näed neid?
Ma arvan, et on kätte jõudnud Eestimaal ka see ilus kevad ja kui terve loodus ärkab ja metsas hinililled õitsevad juba ja lumikellukesed ja märtsikellukesed ja Eestimaal on üks väga ilus aeg ja see lumine ja pikk talv on mööda saanud, mis on muidugi olnud ka väga tore, sest kui jõulud tulevad, siis kõik ootavad, millal sajaks lund ja tuleks see lumi ometi maha ja kui see lumi siis tuuli maha, siis kõik hakkasid ootama, et no millal see kevad nüüd ometi tuleks ja lumi maast ära läheb. Meil on küll rõõmustamiseks põhjust ka praegu, et see ilus kevad on kätte saabunud ja ma arvan, et Eestimaal on ka selline usulise ärkamisaeg kogu aeg olnud, et vahest me lihtsalt ei näe neid väikseid õiekesi, mis võid ja puhkavad, et me ootame, et kõik korraga õitseks ja kõik oleks ärganud tõsi usklikud sellised elavas usus vaimulikud, tahaksime sellist nagu halleluja koori näha, et kõik on, ütlevad tänu Jumalale kõik asjad eest, aga ma arvan, et ärkamine Eestimaal käib kogu aeg.
Kui sa ise nii öelda Jumalale ärkasid, oli siis ka kevad või tundsid sa hinges kevadet?
See oli tõesti nii, et ma olen ristitud 1990. aasta 6. mail. Mul on siis varsti jälle sünnipäev, ristimise päev ja see oli tõesti ka kevad ja see aeg, kui ma tõesti usule tulin, et see oli ka selline kevad, et mis siis, et ma olin juba peaaegu 40 aastan, aga algas jälle nagu uus elu ja selline rõõmus Jumala lapse selline olek on kestanud siia maani.
Minu meelest, kui ma õigesti mäletan, olid seal lasteaia kasvataja ja ilmselt lapsed on olnud see põhjus, miks sina leidsid ka ise Jumala, et ilmselt 90. aastate aegu võis juba lasteaias ka teha jõulukava ja kas see käis nii?
Ja tõesti see nii oli, et ma töötasin Tabasalus lasteaias kasvatajana, nüüd öeldes lasteaia õpetajana ja sellese 90. aastate usulise ärkamise ajal oli nagu kõik uksed lahti. Tõesti võis Jumala sõna kuulutada igal pool ja see, mida ju tänapäeval ei ole enam nagu võimalik teha, et on tõesti tänu Jumalale võimalik veel ka usuõpetust õpetada koolides või religiooniõpetuseks, kuidas seda nimetatakse. Ja Eestimaal on tegelikult ikkagi väga-väga palju võimalusi. Aga selline üldrahvalik innustus, kui seda võib nii öelda, et see oli ikkagi 90. alguses, kui me saime teha midagi seda, mis keelatud oli. Et laste töö, mis oli ennem nõukogude ajal keelatud ja nüüd seda võis teha, siis kõik hakkasid innukalt seda ka tegema ja lasteajas tõesti me pidasime ka pühapäevakoolitunde.
Lausa, pühapäevakoolitunde lasteajas.
Ja, et sellised võimalusi oli olemas siis sellel ajal.
Aga kes neid siis pidas?
Eks me neid ise pidasime.
Ise tegite.
Ise meie, kes me olime lasteaia töötajad ja loomulikult oli see siis ka kooskõlas laste vanematega. Lapse vanemad olid nõus ja meie laulsime ka kristlike laule ja õppisime jõululaule. Ja
kui palju teil seda tarkust oli, kus te selle võtsite?
No tarkusega oli nüüd, kuidas kellegi oli. Kehi oli olnud juba sündimisest saati kristlane, sest ega meil ristiusk Eestis oli ju ka selle ajal, kui mina sellest palju midagi teadnud. Mina nägin ainult ilusaid vanu kirikuhooneid, aga et seal inimest ka käisid ja tõesti, et minu kogemus oli see, et seal käivad vanad inimesed ja ega seal noored ei käi. Aga noh, nüüd ma ajaloos tean, et ka oleviste suured usulised ärkamised, kus oli tõesti ka noori ja kõik need toimisid selle ajal, millest nagu mina nagu ei teadnud midagi. Aga 90. alguses, võib öelda, et 89 oli see aasta, millal hakkas siis selline usuline tegevus ka minu kõrvu kostma. Ja siis, kui ma kirikusse tulin ja siis seda teadmist, mis ma siis kirikust sain ja seda indu, mis mul oli, seda ma siis kasutasin.
Nii et sa mäletad seda kevade tunnet oma hinges, oled sa seda suutnud alati hoida nüüd hiljem ka? Kui elu oma rajad sulle oli juba ette seadnud, mida sa ei teadnud.
No jumal arm see küll on, et see usu kevad minu hingest ei ole veel ära kadunud. Mul on see kogu aeg olnud ja see on andnud mulle julgust ja rõõmu teha seda kuulutustööd. Sest et need 20 aastat, mis siis on saanud töötada ka misjonärina Venemaal, kui sa ise ei ole sellest innustunud, kui sa ise sellesse ei usu, siis sa ei suuda mitte kellelegi teisele ka seda usku edasi anda ja innustada teisi ka. Aga ma olen tõesti tänulik Jumalale, et ma võin tõesti seda usu kevad, et ikkagi veel edasi elada.
No sa üsna pea pärast seda lasteaednikuks olemist abiellusid misjonäriga ja saidki läkituse Venemaale ja sellest Venema tööst, ma arvan, on kristlike raadiote kuulajad teadlikud. Sa oled saatnud küll misjonikirju, mida on loetud, sa oled rääkinud küll oma võitudest oma töö ajal, aga nüüd sa oled tagasi. Sa oled Eestis, kas sa oled nüüd ikka välismisjonär? Kuigi oled eestlane ja Eestis.
Kui me Venemale läksime juhaga 1992. aastal, siis Eestis ei olnud veel missioni keskust, mis siis hiljem loodi. Ja Eesti Evangeelse Luteri kirikul ei olnud välismissionäre. Et ma läksin nagu enne veel, kui missioni keskus loodi ja enne, kui meie kirikus hakati välismissionist rääkima. Ja minu läkitaja siis Soome poolt on Soome missioni selts ja me oleme siis Soome missioni seltsi misjonärid juhaga koos olnud ja oleme seda ka tänasel päeval. Soomekeelnese laule, et üksi emme tüüta tie toine toista tarvitse. Et see, et me ühes koos teeme seda kuulutustööd, ühes koos kuulutame Jumala sõna meie õimurahvastele ja eestlased kuuluvad ka selle hulka. Eestlased on ka õimurahvad ja soomlased ja marilased ja udmurdid ja marid ja kommid, et ei ole siis me kuskil sellest oma ringist välja läinud. Et meie töötame siis ikkagi edasi, et kui 20 aastat täis sai ja mina sain 60-aastaseks ja Juha 65-aseks, siis me tulime Venemalt ära, nii oli siis otsustatud, et siis me tuleme Eestisse tööle, kui Eestimaal meid kutsutakse ja meid kutsuti ja nüüd me oleme siis aasta otsa Eestimaal olnud Jumala teenistusel.
No see ongi see põhjus, miks ma sinu, Anu, olen kutsunud stuudiosse, et kuidas siis Eestis see kuulutamise töö käib, et sul on 20-aastane kogemus Venemaal erinevate hõimurahvaste juures. Ma kujutan, et kui sa päris võõraste sekka lähed, et siis nad vaatavad kõigepealt, kes nad ikka on ja kuidas nad oma vahel on ja abielupaar on selles mõttes hea näide, aga kui sa tuled Eestisse, siis ei ole enam seda keele barjääri. Inimesed tunnevad sind.
Eestimaal olemine on olnud minu jaoks ka üks harjumine uues maas ja uues keskkonnas elamist. Et eesti keel on mul nagu tuttav, aga pean ütlema tõesti, et kui ma olen 20 aastat rääkinud igapäev vene keelt ja soome keelt, siis ega minu eesti keel ei ole ka väga arenenud, et mul on niisugune tunne, et ma ei oska kõiki need uuema ja moodsed sõnugi öelda, aga aru saan õnneks küll. Ja vaimulik töö ei tegelikult ei erine üldse, mis maast on küsimus ja inimesed on igal maal inimesed, aga see esimene aasta siin Eestis oli minu jaoks alguses selline natuke šokk. Et kõik oli nii teistmoodi. Need võimalused, mida meil Eestimaal on vaimulikuks tööd, et seda peab ülivõrdes rääkima, et meil on võimalus kristliku televisiooni, kristliku raadiot, kristlike lehti, kristuspäev, mis eelmisel suvel oli ja mina sain ka seal missionikooris laulda olla seal laval kogu aeg ja mul tuleb praegu ka pisar silme siuke liigutusest, et millised võimalused meil Eestimaal on ja seda toetatakse. Ja meil tegelikult on väga head võimalused. Meil on Jumala sõna eesti keeles. Kui palju meil on vaimulikku kirjandust. Kui ma läksin ära 92. aastal, siis polnud õieti midagi. Ma mäletan, et 90. aastal ma sain eestikeelse piibli. Siis tuli Soomest 100 000 piiblit meile kingituseks eestlastele. Ma arvan, et väga paljudes Eesti kodudes on tänasel päeval see sama piibel, mis siis saadi. Ja kui palju seda on loetud, et kas ta on seal tolmukorral või on see seal kuskil kapi taga nurgas, seda iga inimene ise teab, aga meil anti võimalus. Ja ma arvan, et Eestimaal on seda võimalust kasutatud, sest meie kirikud ikkagi toimivad ja uusi kirikud kehitatakse Eestimaal. See on tõesti väga, väga vahva.
No kui sa tulid ja kohanesid Eestis, siis oli ikka paiku. Eestimaal, kus ei ole kirikutega kogudust.
Mul on küll selline tunne, et Eestimaa näiteks suuremates kohtades küll on kirikud ja kogudused olemas. et ise asi, et kuidas nad on siis ka registreeritud, kas nad on siis mingisuguste kodurühmadena või palveringidena või on nad palvemajadena või nad on siis tõesti ka kirikuhoonetena, sellised kohad, kus inimesed koos käivad, et ma arvan, et väga vähe on sellist kohti, kus inimesed koos ei käi. Ja ma olen nüüd saanud olla Eestimaal igasugustes Eestima nurkades, küll linnades, küll maakülades, sellistes kaugetes kohtades ja noh, võibolla ma lihtsalt liigun selles keskkonnas, kus kõik usklikud inimesed on ja sellepärast ma nagu kuidagi üles leian, et võibolla arilikult inimene, kes võibolla elab siin kogu aega, ta ei teagi, et tema naabrite juures käib piiblitund koos. Aga sellised kooskäimisi tegelikult üle Eesti igal pool on. Aga meid kutsuti siis Juhaga alustama Luteri kiriku tööd Sauele. Ja Sauel töötab peaaegu 20 aastat Saue vabakogudus ja nendel on ka oma kirikuhoone ja nad teevad tõesti väga head tööd ja me oleme sellest ka tänulikud Jumalale, aga Saue linna elanikest on väga palju Luteri kiriku liikmed ja just vanemad inimesed, kes on tulnud aastat jooksul sinna elama, sest Saue linn tekis ju nõukogude ajal ja inimesed tulid sinna töö pärast või siis elukoha pärast. Ja kui nad nooremad olid, eks nad siis said käia ka kaugemates kirikutes, aga nüüd, kui nad on juba pensioniealised ja nende kodukirikud on jäänud kaugele, siis me oleme siis alustanud Luteri kiriku teenistustega seal ja 1. aprillil aasta tagasi pidasime 1. luterliku teenistuse ja pärast seda on siis olnud igal pühapäev kell 1 Sauel ka luterlik jumala teenistus. Ja vahest oleme kasutanud Saue vabakirikuhooned ja tavaliselt koguneme me Saue päevakeskuses. Ja see on vanadel inimestel hea tulla, nad teavad seda kohta ja ka eile oli jumala teenistus ja meid oli 13 inimest. 10-15 inimest on siis, kes stabiilselt käivad Sauel luterlikus sellises jumala teenistuses. Ehkki see Sauel tehtav töö on siis Keila koguduse harutöö.
Kuidas sa leiad need inimesed näkku vaadates ju ei saa aru, kas ta on Luteri koguduse liige kusagil Tallinna linnas või mitte, et oli see teavitamise töö või see algusprotsess raske?
Meil Eestimaal on sellised võimalused, et võib panna Saue linna lehte kuulutuse, võib panna interneti lehekülgedele, võib panna tänavatele kuulutusi, väga head võimalused on.
Ja Venemaal seda ei tohti?
Ei, Venemaal neid võimalused üldse ei olnud. Ja kui me siis kuulutasime välja, et esimene jumala teenistus on siis sellel ajal ja selles kohas, siis oli väga palju inimesi. Ja väga paljud inimesed tuli kindlasti ka huvi pärast, et põnevuse pärast, et mida seal pakutakse, et milline see roog on, mida pakutakse. Sest et jumala sõna pakutakse meil ju tõesti väga-väga paljudes kohtades. Ja ma arvan, et igal pool, kus siis piibli järgi seda sõna pakutakse, et jumala sõnast nagu ei kalduta kõrvale, siis ma arvan, et see toit on nagu üks ja sama, aga need nõud on erinevad. Venemaal öeldakse, et ka kui pop, ta kui prihod, et missugune pastor selline on ka kogudus. Et iga koguduse juht või kes siis koguduse tööd juhivad, nende nägu on tegelikult kogudus. Meie kogudused on kuidagi nagu juha nägu. Juha armastab ise muusikat ja meie kogudustes on alati väga palju muusikat. Et me laulame enne jumala teenistust ja pärast jumala teenistust ja siis meil on seal vahel ka igasugused muusikapalu, et kas on keegi viiulit mängimas või mingid muud pilli mängimas ja millised külalised meil siis ka vahest kuskil tulevad, et siis me seda, need ju kõik kaunistavad me jumala teenistust ja see on ka võimalus muusikutel teenida oma armuantidega jumalat. Ja meie jumala teenistus erineb vist ka üldjuhul luterlikest jumala teenistustest mujal kohtades, et meil on alati kiriku tee.
Mitte kohv.
Ja meie pole ise õppinud kohvi jooma ja kohv on nagu kallis ka ja ma arvan, et kohvi polegi üldse inimestel vaja juua. See on minu isiklik arvamus. See osadus on väga tähtis, et kui inimesed tulevad kokku, et nad pärast jääksid sinna osadusele ka. Ja just vanemad inimesed, kes meil Sauel käivad, et ma arvan, et see on ikka väga tore võimalus, et me saame pärast kõik koos olla ja me saame rääkida, mis kellegil on juhtunud sellel nädalal ja kellel on muresid siis nende eest palvetada või kellel on rõõmu siis üheskoos nendega rõõmustada. See osatus on minu arust ka väga tähtis.
No sa nimetasid 13-15 inimest, et mõni kuuleb seda arvu, mõtleb oi kui vähe, teine mõtleb oi kui palju, aga kui võrrelda nüüd selle sinu Venema algusaastatega, kui sa ei saanud ei kuulutust lehte interneti ega tarhava postile ka panna, siis võibolla oli üks või kaks inimest juba see rõõm nendega seal koos teenida või on täiesti erinevad, jah?
Ei olegi väga erinevad. Ütleme, et 90. aastat alguses Venemaal oli siis ka välismaalane oli juba iseenesest selline asi, mida tuldi vaatama ja noh, keegi rääkinud, et Anu on eestlane. Kõik öeldi, et iga soomlased tulid. Iga kord ma räägin, et mina olen eestlane, panen rahvariided selga, näitan Eesti lippu ja noh, muidu kui ma räägin, ka Soome lippu räägin, et kes soomlased on, pärast ikka inimesed, et soomlased käisid. Et siin nagu on näha, et kes siis nüüd rikkam vend on ja kes vaese võde on, et ja siis inimestel rohkem meelde jääb, aga noh.
Nii et sa tahad öelda, et Venemaal tuldi rohkem vaatama ja kaema siin nii-öelda soomlasi.
Ja.
Aga palju jäi?
Ma arvan, et nagu alla 10 inimese mitte kunagi mitte kuskil midagi üldse ei toimunud. Sest kui me ise olime juba 8, siis 8 tükki alati leidus kuskil. Ja ei olnud kunagi, et oleks 1-2 tunnud. Mm-hmm. Sellest juhust nagu pole kunagi olnudki. Aga sellest ma rääksin, et Sauel on see 10-15 inimest, kes nagu alati käivad. Et kui meil on mingid kaunimed jõululaulud või midagi muud, siis on seal 30 inimest ka.
Ja ma seda pidasingi silmes, et kui sa Sauel nüüd kogudust üles ehitad abikaasaga, siis ilmselt te ikka peate pikas perspektiivis plaani ehitada ka hoone või sobib teile see päevakeskus edaspidi ka?
No me oleme teinud sellist alustavat tööd nagu fundamenti panemist. Ja see fundamenti panemine tähendab seda, et meil oleks stabiilne iga pühapäevani jumala teenistus. Kuna meie juhaga oleme ikkagi, võiks öelda, nagu pensionieelikud, siis meie ei saa oma õlgadele võtta nagu väga suurt vastutust ja alustada selliste suurte töövormidega, et mis on siis pühapäevakool ja noortetöö, lastetöö, ja muusikatöö, et me ei saa alustada mingi koori loomisega või sellist asjadega, et meie kahekes ei saa. Aga me teame, et Jumalal on varuks need inimesed, kes tahavad Sauel Jumalat teenida. Sest Sauel on ikkagi 1000 õpilasega kool ja ka kõik Saue lapsed ei käinud Sauel koolis. Nad käivad võib-olla ka Tallinnas koolis ja kuskil mujal, et Sauel on väga palju lapsi ja noori.
Ja kui palju andeid, eks ole?
Sauel on muusikakool, seal on nii palju andekaid lapsi, neil on nii vahvad kontserti, Sauel tehakse küll rahvatantsu ja koorilaulu ja kõik asju, Sauel on väga selline vilgas elu. Aga me ootame, et kui tuleb see aeg ja Jumalal on oma aeg ja ma tean, et Jumal on need inimesed välja valitud, et nüüd on juba kevad käes ja suvel on nagu nii välja kuulutatud palju laagrid igal pool ja muid sellised üritusi, kus me ka igal pool osaleme, nagu Iiuma kirikupäevad ja Saue linnal on üritused, Keilas on väga palju üritusi, et ma arvan, et me igal poole läheme siis ka kirikuna välja ja kutsume inimesi siis kirikusse, et me võiksime tõesti Kristust kuulutada ja inimene võib siis sinna minna, kus temale sobib, et kui ta tahab, tuleb siis meie kirikusse või läheb ta siis mõnda teise kristliku kirikusse. Aga sügisest me tahame alustada siis iga nädalase laste ja noorte tööga ja ma loodan, et selleks leiduvad siis ka teisi ruume, et kui päevakeskus sobib hästi vanadele inimestele, siis lastele sobivad ja noortele mingid teised ruumid ja Saue noorte keskus on tulnud ka meile väga palju vastu, meil on pidanud seal 2 suurt gospel konserti nagu alustuseks, et kas inimesed on üldse huvitatud ja seal on rohkem kui 20 inimest oli nendel ja meie ise oma jõududega neid pidasime, meil olid abilised, küll Soome misjonärid olid abiks ja Anna Mishina, kes on Mari Laulik, kes praegu õpib Tartus doktorantuuris ja Anna on väga palju käinud meid ka aitamas praegu Sauel ja Matis Metsala koos lastega ka aitas gospel konserti ja läbi viia ja meil oli väga tore seal. Et ma loodan, et meil see töö läheb edasi sügisel.
Et sa nagu külvad juba sügisesse, et siis alustada.
No ma arvan, et kui saad sügisel midagi külvata, Saki. Siis peab nagu seda maad ette valmistama. Me oleme tegelenud selle maa ette valmistamisega.
Milline see suhtumine on? Kui sa ütlesid, et sina 20 või isegi rohkem aastat tagasi said Jumala sõnaga kokku puud, et tänu sellele, et oli võimalik lastetöös kasutada ka midagi uut ja siis täna, kus kõik on võimalik, kui sa nüüd uuesti nende laste ja noortega kohtud ja ütled, et mina olen nüüd misjonär, kuidas see suhtumine on sellesse Jumala sõna kuulutamise töösse täna?
Ma olen ise pedagoog ja õppinud koolieelset pedagoogikat ja psühholoogiat ja tean, et see seemne külv on ikka tõesti selles eelkooliealises ajas lastel ka. Et mida me lapsele õpetame, siis võime arvata, et seda ta noorena hindab ja täiskasvanuna ka meeles peab. Pühapäevakoolid osatähts on tõesti väga tähtis ja ma loodan, et me saame alustada pühapäevakooli tööga Sauel. Ja millised võimalused seda teha on, tänapäeva lapsi pühapäeva kooli kutsuda, kui ma näen oma, mul on 7 lapselast ja ma näen seda, kui nad tulevad kokku, siis nad alguses on kõigil hea meel, kõik räägivad natuke juttu, söövad ja kõigil on omavahel suhtlemist. Aga kui täielik vaikus on, siis on juba kahtlus, et neil on need tehnilised vahendid juba käes. Juba on üks ühes nurgas ja teine teises nurgas ja kõik kuskil tegelevad need oma asjadega. Et mis moodi tänapäeval rääkida lastele Jeesusest ja Jumala armastusest, et see nõuab meie poolt ka väga palju. Me ise peame Jumalat armastama ja kui me ise Jumalat armastame, siis meie ise oleme see neljas evangeelium. Ei ole mõtet rääkida asjast, mis meid ennast tõesti ei innusta ja eks on kõigi asjadega nii, et kui keegi on innustunud kunstist näiteks ja kui ta näitab innukalt seda, et näete nüüd sellised pildid, vaadake, missugused need on, siis tahaks ka kohe ise proovida, et äkki see ka tuleb välja. Ja niimoodi me võime siis kasutada neid oma armuandid ka pühapäevakooli töös ja kiriku töös.
Kas sa siis saadad siis SMS-i neile, kui nad kõik istuvad oma telefonides või mis sa teed?
Need SMS-midega on tegelikult üks väga hea pool ka, et kõik asju, mis meil on, saab kasutada Jumala riigi tööks. Kui on häda, kui kiiresti saadetakse üksteisele sõnumeid ja palutakse eest palvet mingi asja pärast. Ja ma arvan, et Jumal ei ole mitte ilma asjatel olnud ka selliseid tehnilisi võimalusi. Seda, et kõik Facebookis suhtlevad, no ikka sinna saab panna ka kristlikud kuulutused kõik välja ja kui keegi on kuskil käinud, midagi näinud ja midagi on toimunud, siis sellest võib ka pildi üles panna ja et mina käisin seal ja oli väga tore. Neid asju võib ikkagi kasutada ka neid tehnilise vahendid, aga see inimeselt inimesele, see on see põhimeetod.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.
Anu Väliaho, ma tean, et see ei ole ainult
see töö, mida sa teed. Sul on palju rohkem päevad täis. Sa siin mainisid, et Hiiumaa kirkupäevad on tulemas ja meie läheme ka sinna ja see on Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni töö sellel aastal Hiiumaal kirikupäevi korraldada. Sa oled seal kaasas. Aga kui ma sinuga aega kokku lõppisin, siis sa ütlesid, et sa oled vahepeal vanglas ka.
Ja tõesti, ma olen saanud vanglas päris mitu korda käia ja ma olen käinud Soome evangeelse rühmaga Tallinna vanglas, Tartu vanglas ja Harku vanglas. Kuna soomlased ei räägi eesti keelt ega vene keelt, siis mina olen siis olnud tõlgiks siis nii eesti keeles kui vene keeles. Ja siin paar nädalat tagasi, kui ma käisin Harku naiste vanglas ja Harku vanglas on siis on naised ja mehed ka nüüd, et kuna Rumu vangla on siis suletud, siis on sadakond meest on Harku vanglas ja sadakond naist on seal Harkus ka, aga selle naisterühmaga oli just vahva lugu see, et seal oli naisi, kes ei osanud eesti keelt ja oli naisi, kes ei osanud vene keelt ja soomlased rääksid soome keelt ja kui nad hakkasid küsimusi esitama, eestlane esitas küsimuse, siis ma tõlgisin selle siis ka soome keelte ja vene keelte ja siis vastusid jälle edasi tagasi, et selle Venemaal keelepraktikast on kasu olnud.
Nii et järelikult on siis seal vanglas üsna noori inimesi, kui nad ei oska kas eesti või vene keelt. Vanemad oskaksid, saaksid ühest ja teisest ikka kuidagi aru.
Ja kahjuks meil on tõesti vanglates noori inimesi ja kurvaks teeb ka see, et kuritegevus ikka mitte kuskil ei kao, et saatan käib nagu mõõrga ja lõu koer siin meie ümber ja tahab inimesi igal viisil siis tõesti hukatusse kiskuda ja et me ka langeme pattu kõik inimesed, mille võib-olla ka kõige oma arust nagu kõige korraliku inimene teeb ka pattu, aga kui need lõpevad siis ka nagu selliste tegudega, mis siis inimese siis ka vanglasse saadavad, siis nende inimeste murre on tegelikult väga suur ja ma usun, et see Jumala poolt antud lootuse säde on tegelikult ka kõige paadunumas kurjategijas. Et ma usun, et igal inimesel on võimalus, et nii kaua kui inimene hingab, nii kaua inimesel on võimalus parandada oma meelt.
See on kena, aga kuidas on, kui sa olid nüüd selle gruppiga seal, nemad olid ettevalmistanud teatud programmi ilmselt, siis nad tunnistasid, ma kujutan ette, aga ma ei tea, mina ei ole saanud vanglasse ei sisse ega välja. Et ma kujutan ette, et selline programm on ja mis edasi saab?
Tavaliselt, kui me läheme vanglasse, siis me ootame, kui tulevad siis vangid. Nemad tulevad siis kõik rühmas ühe korraga ja siis kohalik pastor tutvustab meid, ütle, et meil on täna külalised, sellised inimesed ja annab siis sõna meile. Alguses meil on alati alguspalve ja kui me julgas on muusikud ja kui ei ole muusikud, siis püüame vahest niisama ilma muusika saateta laulda ja laulame siis mõned vaimulikud laulud koos nendega. Ja siis need inimesed räägivad oma tunnistuse, mis Jumal on nende elus teinud ja meiega kaasas on olnud tõesti ka inimesed, kes on ise vanglas olnud ja rääkinud sellest siis, kuidas Jumal on aidanud nendel muuta nende elud teistsugusteks. Ja siis minul on ka igakord antud see võimalus rääkida seda, mis siis südamel on. Ja tõesti vahest on nii, et ma olen valmistunud ette, et ma räägin täna sellest ja sellest, aga kui ma kuulan seda, mis teised räägivad ja kui me laseme vangidel ka rääkida, me küsime nende käest, et mis teie tahaksite öelda ja kas teil on ka midagi tunnistust öelda ja nad räägivad tegelikult. Et need lugusid, mis ma olen seal ka kuulnud, et tõesti, et tänu Jumalale, et ma võin neid kuulata ja mõelda nende lugudele nagu rahulikult ja mõelda seda, et tõesti, et näed, kuidas Jumal ikkagi tahab inimese ära päästa ka pärast kõiki neid lugusid, mis nende inimestega juhtunud on. Ja lõpus me ka palvetame ja vahest inimesed vajavad ka nagu eraldi individuaalselt eest palvet, siis me palvetame ka nende inimeste eest. Ja kui pärast need mehed sealt ära lähevad sealt teenistuselt ja kui nad kõik kätpidi ütlevad aitäh ja ütlevad tulge ikka jälle uuesti ja siis ikka tahad minna ikka veel kord.
Vangla on kinnipidamiskoht, sealt välja ei saa, kui sa oled midagi seaduse vastast teinud ja seadused näevad lihtsalt ette, et see tegu nii palju kinnipidamisaastaid või aga tegelikult mis siis hingega juhtub või mis inimene ise tunneb või no vahel öeldakse, et vangla ongi parim kool, et uuesti tulla ja uuesti midagi halva teha. Nüüd kirikuinimesed käivad seal kuulutamas selleks, et seda ei juhtuks, sest nii nagu sa ütlesid, et Jumala arm on nii suur, et isegi kõige hullemad teod Jumala silmis saavad armu, kui palutakse. Aga oled sa aru saanud, kas siis ka kohe koguduse töö käibki seal või ongi külalised või kuidas see pool on ilmselt paljudel, ei kujuta ette tava inimesed?
Te peaksite kutsuma siia vahest mõne kaplani, kes võiks rääkida teile vanglatööst ja mis on tegelikult väga suur ja väga raske töö.
Tead, on käinud ja nad on rääkinud, aga ma ei ole selle peale tulnud, et küsida, et mis edasi saab.
Ja see hingehoid, millega nad tegelevad iga päev, hommikust õhtuni täis tööpäevad ja kui mina käin seal vahest arva ja kuulen ainult mõned lood ja ka väga-väga hullud lood kuulen, aga kui nad kuulevad iga päev seda, ja inimesed, kes seal on, nendel on ju aega. Ja nendel on aega, tahaks ütelda, kiusata seda kaplanit ka ja rääkida temaga, sest no, ta tahab suhelda kellegiga. Ja sa ei või kunagi öelda, et no, aitab küll, kui mine ära sinna oma kongi tagasi, sest et me teeme ju tegelikult Jumala riigi tööd ja me ei tea, mis selle inimese sees toimub. Ja
no, kuidas Jumal töötab, eks?
Kuidas Jumal töötab ja me teame ka sellised lugused, et on ka kaplanile mindud kallale tahetud teda tappa, et see on ka tõesti sündinud lugu, alles mitte väga kaua aega tagasi. Et seal kaplani töö, seal vanglas töö, et kui me läheme sinna kõige parimate soovidega ja tahame inimesi aidata, siis me oleme ikkagi külvi tööl. Et terve missioni töö, terve kuulutustöö on külvi töö, et meie peame külvama ja keegi peab seda külvi kastma ja Jumal annab sellele elu ja siis see võib kasvada hea puu, mis head vilja kannab. Et me peame ikkagi minema sellistesse kohtaduks, kus me ei taha minna. Sest et ma õnnitlesin siin Eestimaa vangi, ütlesin, et nad näevad head välja, põsed, roosad, teevad sporti ja nad on korralikult süüa saanud. Ma ütlesin, et te olete täna kindlasti süüa saanud. Jaa, oleme saanud. Ja kui ma ütlesin, et te olete ka mitu korda süüa saanud. Jaa, me saame iga päev mitu korda süüa. Ja ma ütlesin, et te magate voodites ka ja teil on linad ka voodites. Jaa, meil on linad voodites. Nad võtlevad, et see on nagu normaalne. Aga ma ütlesin, et aga kui te lähete siit väravate teisele poole, siis keegi ei pane teile linasid voodisse, ei anna teile kolm korda päevas süüa, ei vii teile sporditrenni ja kutsu kirikusse, kus kõik püüavad teile laulda ja rääkida Kristusest ilused asju. Aga mis ootab seal väljas pool? Seda, mida ma nägin Venemal, kui ma töötasin Venemal ka tõesti igasuguste inimestega ja nägin palju kodutuid ja nägin alkohoolikud narkomaani, kes elasid tõelistes sellistes pesades. Koos nagu hulkuvad koorad täpselt elas koos nende koortega, et iga hommiku siis saaksid vaikselt sealt kõik välja tulema ja liikuma jälle, kus saaks selles veaparandust ja kuidas siis jälle selle päevaks õhtuse saab. Et mul on see pilt kogu aeg silmades, et mis Venemal oli, et mida ma nägin ja kus kiirabi ei tule neid haitama, sest nad ütlevad, et me viime nad ära ja laseme nad lahti, nad tulevad siia samma tagasi, kus politsei, nüüd Venemal miilitsed nimetatakse aga politseiks, et kui politsei ei vii neid ära, sest nad ütlevad, aga nad ei ole ju mitte midagi teinud, nad on ju seal oma pesas seal selles koos, mis siis, et nad seal teevad ühte ja teist ja kolmat, aga nendelt ei ole ju midagi võtta, nad ei maksa ju trahvi, ehk nad võivad trahvi kirjutada, keegi trahvi ei maksa, et meil Eestimaal on tegelikult elu ikka väga ilus ja väga hea ja Eesti riik hoolitseb oma kodanike eest. Ehkki inimesed ei ole rahul ühe, teise või kolmata asjaga, aga tasub minna ainult üle Narva silla. Tasub minna sinna natuke ida poole ja mitte olla ainult Peterburis ja Moskvas, mis ei ole Venema. Need on nagu riik riigis on need suurlinnad, aga minna natukse kaugemale. Või kas või seal samas Peterburis, minna Nevski prospektilt natuke sinna kõrval tänavatesse ja näha, mis moodi seal elatakse või Moskvas. Tegelikult on nii suured on need vastandid, et milline rikkus ja uhkus seal on ja milline vaesus ja viletsus on. Ja ma arvan, et siin Eestimaal on ka sellised kohtasid, mida meie tegelikult ei tea. Meie, kes me oleme nii-öelda normaalsed inimesed, elame siin korterites ja ka saame igapäeva tusjal käia ja saame linade vahel magada.
Ja. Meil on tehtud Eestis mitmeid uurimusi, et teada saada, kes tunnistavad usku ja kes mitte. Ja just nendes päevades on välja tulnud selle viimase rahvaloenduse andmed ja kolmandik, 29% inimestest Eestimaal, küll eri rahvustest ka, mitte ainult eestlased, eks on tunnistanud kindlalt oma usku ja see number on päris kena, üks kolmandik rahvast. Ja neid usu küsimusi on praktiselt iga kolme aasta tagant ka küsitud ja uuritud ja kui kõik kokku liita, kes üldse millesegi kuidagi usub, neid on pea 64% tegelikult, kes on otsijad, ütleme niimoodi. Võibolla nad ei ole päris jõudnud Jeesuse Kristuseni. Ja huvitav on veel see märk sellest, et kui 10 aastat tagasi oli neid uususundeid ja neid erinevaid vorme umbes 86, siis viimased statistilised andmed ütlevad, et neid on 90. Meid on nii vähe ja meile see üks kolmandik on veel 90 erineva kogukonna väikese grupikese vahel võib-olla jagunenud. Mõned on suuremad, mõned on väiksemad. Aga üks tendents on läbi aegade olnud, et suurlinnades on palju lihtsam olla usklik kui väikestes kohtades. Ja sina siin juba üsna jutu alguses ütlesid, et kuna sa oled ise ristiinimene, siis sa tunned neid ära ja tead ja et võib-olla seal külaski ei teata, et seal kõrvalmajas on piiblitund täna. Et see surve väikeses kohas teiste inimeste poolt on palju tugevam kui suurlinnas, kus me oleme anonüümsed. Oled sa seda ka näiteks Saue väikeses? Sa ütlesid küll, et elanike on päris palju, aga Sauel kohanud.
Tegelikult on see Sauel ikkagi ka nii. Et meie mõned memmed on väga aktiivsed kirikus käijad ja nad on mures oma naabrite pärast ja oma tuttavate pärast või laste pärast ja kui nad räägivad sellest, et meil toimub siin Luteri kiriku teenistus ja no tulge ka sinna ja mõned on isegi käinud, aga mõned ütlevad neile ka otse kohe ära, et kuule, kui sulle meeldib, siis käia, aga jätta mind rahule. Et see on ka Sauel täpselt samamoodi.
Aga seda ei ole, et mida teised arvavad.
Jaa, küll see on just täpselt samamoodi, et mõned arvavad sellest halvasti, et nad käivad kirikus ja kui nad käivad veel siis see nagu vabakirikus, siis seda nagu aksepteeritakse, et see on ikkagi nagu kirik, seal on kirikukellad ja see on kirikumoodi ja see on ikka nagu kirik, et see on kirik. No mis te seal päevakeskuses veel käite? Et umbes, et kas on nagu veel klubitöö vorm, et seal on nüüd selline...
Tavaliselt arvatakse ikka vastupidi, et Luteri kirik on kirik ja mitte vabakogudus.
No,
aga praegu... hoone on see määrav
aga praegu...
näitaja.
Teate, mina arvan, et eestlastel on veel üks niisugune kummaline joon veel, et eestlased on meil ka surnua ja usku.
Tõsi.
Jah. Luteri kirikud on ka tavaliselt olnud sellistes kohtades, kus on siis ka surnuaed on kiriku juures või et inimene kui sureb ära, siis ta viiakse kirikus ja siis viiakse pärast surnuaed ja lüüakse kiriku kella ja inge kella ja inimene siis maetakse jumala sõnaga. Ja Sauel, kus ei ole Luteri kirikut ja kus inimesed on luterlased. Ja kui ma ütlen, et kas te olete maksnud ka vahest oma neid aastamakse või see liikma annetust sellist ja kas te sinna, et kui te olete seal kuskil mingi Läänemaa või Võrumaa mingi koguduse liikend, et kas te ikka käite seal siis koguduses ka? No me püüame ikka korda aastas seal käia ja panna sinna seda raha sinna sellesse karpi, mis seal on. Ja ma kutsin taga, et miks te siis ei taha ennast võtta siia nagu siis meie koguduse liikmeteks, aga siin ei ole ju surnuaeda. Et kui ma ära suren, siis minu isa on sinna maetud ja ema on sinna maetud, et mind maetakse ka sinna surnuaeda ja sellepärast inimesed ütlevad, et noh, ma elan küll siin Sauel, aga kui ma ära suren, siis mind viiakse sinna sellesse kodukanti. Et nii kaua, kui Sauel ei ole kirikut, kust seda surnut ära saata, siis saaks kirikukellade saata selle Luteri kirikut ja nii kaua, kui ei ole Sauel surnuaeda, olgu ta siis kas või urnimatus, aga nii kaua, kui ei ole surnuaeda, nii kaua Sauel ei olegi inimesi.
Nii et järelikult sa ei peaks mitte koguduse maja peale mõtlema, vaid hoopis surnuaja.
Ma arvan, et Saul peaks vist alustama surnuaiast, et inimesed tunneks, et nad on Saue elanikud, et nad on tegelikult seal sündinud ja nad on siin elanud. Just veile kirjutas mulle üks tädi, seal Saul on just praegu selline suur keskuse ümber ehitamise planeerimine, et mis sinna keskusse võiks tulla ja siis on sellist ankeedid, kuhu sai kirjutada, et mida nad sooviksid ja inimesed kirjutasid, oi, et seal võiks kirik olla, et nüüd kui Saue linn hakkab planeerima oma keskust, et nad jätaks siis vähemalt koha selle tulevase kiriku jaoks, et kui ühel päeval kirikut ehitatakse, et siis oleks koht vähemalt olemas ja siis võiks olla ikkagi nagu keskuses. Ja siis see inimene kirjutas ka, et ta on 72 aastat elanud Sauel. Aga kui kuhu teda maetakse, siis ta maetakse ikka ka kuskil sinna teisi kohtu, kuskil sinna kaugemale. Aga Sauel ei ole ju kirikut. Ja ei ole surnuaed.
Vot selline on kuulutamise töö, et saab selgeks, et inimestel on mure, mis pärast saab. Aga Euroopas on jälle sellised uurimused ja tendentsid, et emad isad on kirikuliikmed, aga keskealised pojad ja tütred, kes neid matma peavad, enam ei ole. Ja väga tihti nad eiravad tegelikult oma vanemate soovi jumala sõnaga matta. Et juba lähe minnakse seda kergemat teed.
See on tegelikult kurb.
Ja on.
Et kuidas me suhtume oma vanematesse, nii suhtuvad ühel päeval meie lapsed meisse. Ja kui meie ei austa vanemad inimesi, siis meil ei ole mitte lootust, et need järgmised põlvkonnad meid ka austaksid. Ja kui vanemad palvetavad oma laste eest või lastelaste eest, siis tegelikult me anname palve kaudu oma lapselapsed ka Jumala kätte. Ja kui vanaema on palvetanud terve elu aeg oma lastelaste eest ja kui tuleb see surmatund ja lapselapsed ja lapsed, kes siis lapsed tegelikult selle otsusega võtavad vastu, nemad ütlevad, ei ole vaja seda teha, siis tegelikult nad ei tea, mis nad teevad. Nad teevad endale ka halba sellega. Aga tahan loota, et Eestimaa inimesed on nii targad, et nad mõtlevad ka nagu siis egoistlikud oma selle vanaduspäevade eest ja oma selle eest, et minu vanaduspäev oleks nagu kindlustatud, et minu vanas eas, minu lapsed viivad mind ka veel kirikusse, kui ma ise ei saa minna või et meie ühiskond on niimoodi üles ehitatud, et vanade inimeste eest hoolitsetakse. Aga tegelikult ju käiakse, kirikõpetajad käivad ju hooldekodudes, käivad inimeste juures kodudes, või jagavad kodus armulauda, käivad haiglates inimeste juures. Et meil nagu on Eestimaa need olemas, aga just see perekonnaside on tegelikult väga tähtis. Ma arvan, et mina olen täna usklik, et see ei ole ka mitte lihtsalt nii sama. Et mis siis, et minu isa ja ema mind kirikus ei viinud, sest et ma olen sündinud 52. aastal ja isa oli kolhoosi esimes ja koolis õpetaja, selge see, et tema ei saanud mind viia kirikusse. Aga mina olen oma lapsed viinud kirikusse ja oma lapselapsed viinud kirikusse ja olen püüdnud nagu selle, teha nagu selle oma osa, mis mina olen võinud teha. Ja oma isa ja ema ma olen saanud Jumala sõnaga matta. Et nemad on mõlemad olnud ristitud, sest nad olid sündinud 21. aastal. Siis olid teised ajad jälle. Et meie poliitilised ajad vahetuvad, aga Jeesus Kristus on sama eile täna ja homme.
Ja aga selle juures on veel. Eestis hetkel räägitakse palju väärikast vananemisest ja ka nendest inimestest, kes võibolla ei saa ise enda eest hoolt võtta ja räägitakse sellisest hoolimise puudumisest, vaid selle ikka, et kõik on nii kallis ja ta ongi kallis ja siis otsitakse väljapääsu ja püütakse lahendust. See on väga hea, et praegu selline keskustelu käib ja arutelu, et kuidas seda teha. Aga see lihtne hoolimine, mida sa ütlesid, kui on ikka tõesti väga haige inimene, sa ühel päeval ei jaksa hoolt võtta ja teadmisi ei ole ja nii edasi, aga see on nagu asja üks pool, aga see lihtne hoolimine, see tuleb sellest armastusest, sellest lättest, mis on ristiusu alus. Ja huvitav on ju veel see, mida meie kristlastina peame nii tavaliseks, aga et Jumal muudab elusid. Need väärtused muudavad, kui sa käid seal küll tõlgina seal ka vanglas kinnipidamiskohtades abistamas, et soomlased saaksid ka kuulutada ja rääkida ja näidata, kuidas nende elud on muutunud, siis tegelikult oled sina ju ka. Sa oleksid võinud ju lasteaia õpetajana tänase päevani pisikesi mudilasi kasvatada suureks ja külvata nende hingedesse seda, mida siis ütleme ka nõukdajal võis veel teha või sai teha, aga see Jumal on muutnud ka sinu elu, sa oled üks tunnistus sellest.
Ja tõesti, see, et Jumal minu elu on muutnud ja ma olen tänulik Jumalale selle eest ja selle eest, et ka Soome kristlased tulid 90. aastat alguses.
Keegi meid ikka on alati tulnud ja aidanud, eks
ole? Ja Juha on tõesti ka see mees, kes oli üks esimesi, kes tuli aitama meid meie koguduses. Ma olen juhaga tutunud küll see kirikus ja kui mina olin juba pühapäeva kooli õpetaja ja ma olen ikka öelnud, et mul oli vähe teadmisi, aga palju indu, siis nemad tulid ja jagasid oma teadmisi meiega ja mitte ainult teadmisi, aga nad aitasid ka tõesti ka materiaalselt, et meil oleks piiblid, meil oleks vaimuliku kirjandust, et meil oleks kirikooned ja humanitaarabi, mis siis 90 aastat alguses me saime, et see oli ju väga-väga vajalik. Et me elasime tegelikult ju väga vaes, et mina kasvatasin ka oma 3 last ja laste kasvataja palk oli ka ikkagi mitte väga suur. aga kui tänapäeval tuleb ka nüüd koorem humanitaar abi Soomest ja ma ka sellega ka tegelen, siis mul on tükk tegemist, et mõelda, et kellel ma seda pakun. Eestimaal elavad inimesed nii hästi, et enam ei ole mitte kellelegi seda vaja. No, ma tean, et kellegil on, aga selle abi vaja ja leidmine on väga nagu keeruliseks läinud, et ennem inimesed vajasid abi. Aga et see on muidugi hea märk. Uksed
lahti ja astusid kõik sisse, kellel vaja oli. Nüüd
ja, aga see on hea märk, et meil Eestimaal materiaalselt elatakse nii hästi. Aga mis me siis täna veel võiksime nagu teha, on see, et tõesti seda hoolivust ja armastust. Mul on tuttavaid ja sugulasigi, kes elavad hooldekodudes. Ja hooldekodudes on tõesti see maks on väga kallis, kuna ma käin ka hooldekodudes. Ja hooldekodud võimaldavad tõesti seda, et seal ka evangeeliumi saab kuulutada ja seal ka palvetundi ja biblitundi peetakse, kes inimesed saavad tulla ja võib minna ka inimeste juurde sinna tema voodi kõrvale talle laulda ja tema koos palvetada, et sellised võimalused on Eestimaal ka kõik olemas. Aga üldine poliitiline olukord, nüüd ma tahaks nagu siis poliitikast ka rääkida, on ikkagi nagu tegelikult perekonna vaenulik selles mõttes, et kui inimesed ei suuda siin Eestimaal teenida viisavalt palka, et nad peavad mujal ära minema ja siis pool peret jääb siia poole piiri ja teine pool on ei tea kus kohas ja noored lähevad kuskile mujal, et neil on selline tunne, et Eestis ei ole nende nagu see tuleviku koht, et nad näevad mujal maailmas rohkema, see muu maailm võimaldab neil teistmoodi elada, siis jäävad ju need ka vanaisad ja vanaemad siia maha. Ja kui sellel vanaisal ja vanaemal ei ole neid materiaalseid võimalusi nagu toita oma seda peret, kui pere tuleb kokku, et need ma siis teen pannikooki ja küpsetan ja olen, et mul on seda ruum, et tulge kõik siis ka minu sünnipäevale või tulge siis koju käimalt, et ei olegi, et inimesed elavad nii kaugel üksteisest ja ei olegi nagu võimalik tulla, et selleks, et minu perekond ka koos seisaks, selleks ma olen nagu sehi teadlikult tegutsenud, et ma teen perekonna sellised kokkusaamisi suvepäevasid ja nüüd mul esimest korda üle 20 aasta oli võimalus jõuluda ja kutsuda oma lapsed ja lapselapsed kokku. Et meid on ka juba nii palju, et ei ole nagu koht enam, kus üldse kuhu mahuksid kõik ära.
Perekiskusesse.
Ja kui ma tahan, et minul veel mingi sõbranna oleks, kes minu lapsepõlva sõbranna on, siis ma teadlikult pean sellega kogu aeg tegelema. Ma pean tema juurde minema, ma pean võtma aega, et temal oleks. Aga kui ma ainult helistan ja...
Saadad SMS-i?
Saadan SMS-i või räägin läbi Skype'i. Teiga Skype on tegelikult ikkagi väga nagu hea võimalus suhelda siis inimestega, kui inimesed kaugel on.
Ja see on nüüd nägu, eks ole?
Nägu ja ääl on ja siis ja. Võib ju näidata kaamerga, et näed, mul on sena selline. Ma eile näitasin sinna paskiirjasse just, et mul on sünnipäeval iljut, et mul näed, kui ilusad roosid siin ja vaata, kui ilusad lilled siin on. Ja kuna seal on kella vahe on meil, noh, nüüd on 3 tundi, enne oli talvel 4 tundi vahe, siis nendel on juba süda öö, kui meil alles päike kõrgel. Ja siis nad said ka rõõmustada, et meil Eestimaal on päike ja lilled ja ütlesid, et on ikka tore.
Nii ta on. Nii sa ütled, et peab lihtsalt rohkem suhtlema.
Ja see nõuab nagu meil tendilt ka. Ja kui me näeme, et mõni asja halvast on, siis tasub selle asja pärast hakata palvetama. Ja Jumalal on vahendid ja võimalused neid asju muuta.
Ma isegi kui meie mõtleme, et siin ei aita midagi, on Jumalal omad plaanid. Thank you. Aga see, mida me oleme täna rääkinud, on tegelikult siin Eestimaal sisemission. Kõik kuidagi arvavad, et välismissionärid tulevad või lähevad ja teevad seda tööd, kuulutamise tööd mujal, aga Eestimaal on seda ikka ka vaja. Isegi kui see protsent on siis kindlat usku tunnistab 29% elanikkonnast.
Üks asi, millega me siin Eestimaal oleme nüüd aasta otsaga tegelenud, on koguduse kool vabatahtlikele. Ja seda sama materjali me kasutasime Venemaal, kui me läksime sinna tööle. Me läksime ju kahekesi. Inimesed tulid, inimesed tahtsid saada ristitud, ristiti, nad said koguduse liikmeteks, tekisid kogudused. Kogudusi peab teenima. Tähendab, kogudus peab olema õpetaja, peab olema lastetöötegija, noortetöötegija, muusikatöötegija, diakooniatöötegija. Kogudus vajab väga palju selliseid inimesi, kes võtavad vastutuse selle töö eest. Abiliste leidmine on lihtsam, et nad tulevad mulle kõik appi, aga kui tuleb see
korraks,
päev...
Korraks
ja,
appi.
Ja vahest ka mitu korda, aga kui tuleb see päev, et mina ise ei saa seda tööd enam juhtida, siis oleks vaja need juhtisid. Ja nii me pidime siis koolitama seal koha peal ise endile need abilised, need juhid, sest et kui me sealt siis ära tulime, et kui me 12 aastat elasime Marimal ja Oskarlas, siis meil jäi ju sinna maha toimiv kogudus, kus oli koguduse õpetaja, pastor, diakon, kaks diakoni, kateheidid on siis jutlustajad, sinna jäi diakoonitööjuhataja, laste ja noorsatööjuhatajad, kõik jäid sinna maha, kes jäid korraldama seda koguduse tööd edasi. Ja tänu jumala, et see siis tõesti kogudus ikka tegutseb veel edasi ja selle aasta augustikuuses on meie koguduse 20-aastane sünnipäev. Ja kui me läksime pärast Paškiiriasse, siis me alustasime sellega täpselt samamoodi. Ja seal elasime ka 8 aastat, et sinna jäi maha ka toimiv kogudus.
Plus te siis... olete väga viljakad. Esimeseks läks 12 aastat, et kõik välja õpetada järgmine kord juba 8.
Pärast oli kogemust rohkem, et kuidas seda teha. Ja ka need mitme tuhande kilometri kauguselt saata neid kirikutöö organisaatorid Peterburi õppima, see oli lihtsalt meil võimatu, kuna meil ei olnud raha. Lihtsalt seda sõitu edasi tagasi maksta, ehk Ingeri kirik koolitab oma töökegijad Peterburis tasuta, aga sõiduraha oleks pidanud ikka kogudus leidma ja meil seda raha ei olnud. Ja nii see esimene koolitus oli siis meil alati koha peal ja selline 30 õppetundi on selle, mida Juha siis kirjutas vene keeles. Ja me nägime, et see nagu toimis seal, et iga kirikuõpetaja vajab endal neid abilisi, kes võtavad vastutuse ja kui meil oli siis ka diakoonia töörühm, siis üks oli siis juhataja või sekretär, kuidas seda nimetati, aga tema korjas siis oma selle juba selle brigaadi, selle oma töörühma sinna kokku, kellega tema siis läks kas haiglatesse või vanuriti juurde või läks hooldekodusse või kuskile mujale või aitas koguduse liikmid, et siis tema tegeles see rühm tegeles sellega, aga see diakoonia töötegija oskaks rääkida ka jumala sõna, kes oskaks rääkida tegelikult kõigest sellest, mis kirikus tehakse. Ja siis need pidid saama koolitatud ja seda koolitust me siis seal tegime ja nüüd me oleme alustanud siin Eestis ka sellise sama koolitusega. Aare Kimmel on tõlkinud need eesti keelde siis vene keelest ja noh, teinud siin ka need muudatusi, et kuna noh, Eesti oludele vastavaks. Ja meil on olnud siis Nissi koguduses, et see on siis maakogudus, on olnud 14 tundi ja 10 tundi on olnud meil Haapsalus Jaani koguduses. Ja meil on veel kevadel veel, mõned tunnid veel. Ja Tallinna Toomkogudus on alustanud ka koguduse kooliga ja nendel on ka juba olnud mitu tundi, olnud koguduse kooli tunde, et kus kiriku õpetajale koolitatakse vabatahtlikke abilisi. Ja kui need inimesed näevad, et see asi mulle meeldib, ma tahan kirikus rohkem olla selles teenistuses kaasas ja saada haridust ka rohkem, siis võivad minna õppima inimesed, meil on väga palju teoloogilisi võimalusi koole, õppida. Jah, et on teoloogiline instituut, mis siis Luteri kirikul on, aga on ka teoloogia akadeemia ja on palju ülikool, kõik on olemas võimalusi.
Nii et siis saab nii-öelda aluse, aga see vabatahtlikus on siis... Me tihti ju arvame, et meil on nägemus, et milline peab üks töötegija olema ja tihti me arvame, et mina see nüüd küll ei ole. Et ma olen nii väet ja väike ja mul ei ole seda teiste kolmandat oskust, aga julgustame siin ka täna meie kuulajaid, et Jumal kasutab tihti just seda kõige väetimat, et tema au tuleks esile läbi selle töö. Nii et olge julged vabatahtlikult alustama ja õpetust vastu võtma ja siis ka tegutsema.
On Jumal on andnud igale inimese palju armuande. see, et meie sinuga siin kahekesi räägime, tähendab, meil on antud kõnelemise armule, on ka kuulmise, meil on silmad peas, me näeme, kuuleme ja räägime. Seda ei ole mitte ka kõigil antud. Ma töötasin ka kurtidega ja ma tean, et nende maailma teistmoodi maailm, et nendest aru saada ja aidata neid inimesi. Ja seda, et meil on käed, olen näinud inimesi, kellel ei ole kahte kätt. Ja kuidas see inimene on ka usklik inimene? Kuidas see inimene ka võib teisi inimesi aidata, kellel ei ole kahte kätt? Olen näinud inimesi, kellel ei ole jalgu. Olen näinud inimesi, kes on halvatud. Ja olen näinud, et nad on ka usklikud inimesed. Ja kuidas inimesed, kes võivad olla voodi haiged, kuidas tema juurde tulevad inimesed, sest et tal on mida neile inimestele öelda. Ja meie, kellel on kõik käed ja alad terved, kõik liigume ringi, et meil on inimestele nii palju anda. Üks asi on pidada jutluseid. See tähendab, see eeldab seda, et sa pead ise jumala sõna hästi tundma, siis sa võid teistele hakata õpetama. Aga ärge kõik tahtke saata õpetajateks, sellepärast, et see on väga suur vastutus. Aga et see õpetaja, kellel on see armuand, siis meie aitaksime, et tema ei peaks ehitama seda kirikut. Et tema ei peaks seda kirikupõrandat pühkima, et tema ei peaks nüüd kevade need kirikuaknaid pesema, et see kirikuõpetaja ei peaks ahju kütma seal kirikus ja et see kirikuõpetaja ei peaks seda vana autot remontima, millega ta peab inimest juurde sõitma. Neid armuandi on koguduse liikmetel küll ja küll. Ja kui pärast jumala teenistust on ka see osadus, siis meie memmed tulevad kirikusse, neil on karbikese sees võileivad kaasas, kas on eeringaga tehtud või kiluga tehtud, sest nad teavad, et juhal on olnud juba 49 aastat suhkruhaigus ja juha ei või magusat süüa. Ja nendel on siis tehtud väikesed võileivad kaasa juha jaoks ja teiste jaoks ka. Ja kui iga üks toob natukese kaasa, siis meil on alati pidulaud. Ja samamoodi on siis koguduse teenimises ka, et me teeme ise selle koguduse elu huvitavaks. Ja jagame neid armuandi, mis meil on antud ja see, mis õpet ütleb alati pärast teenistuse lõppu, et minge jumala rahuga ja teenige issandat rõõmuga. Kui te südamas on jumala rahu ja te võite issandat rõõmuga teenida, siis see tuleb mitmekordselt vastut ja teile ta saate tagasi ka.
Nii et ei pea ainult koguduses, aga seda rõõmu ja rahu, mida koguduses saab, sellega saabki maailma minna ja muuta seda.
Ja me saame tõesti sellega maailma muuta, sest mida me külvame, seda me lõikame. Kui me külvame headust ja armastust, siis me lõikame headust ja armastust. Aga kui me külvame vihkamist ja enese imetlemist ja seda, mida ma Eestimaal ka väga palju näen, et sellist egoismi, siis ärge lootke, et seal midagi head vastu ka saame.
Olgu Jumala armsu peal, Anu. Suur tänu, et sa oled täna jaganud siin ja armsad kuulajad, küllab te panite kõrva taha ja hakake siis külvama kevadine aeg. Stuudes Anu Väljahu ja Helle on kuulmiseni.
Aitäh ja palju jumala õnnistust soovin kõikidele.
Aitäh.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.